assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Qirg'izistonga uchib kelgan sobiq prezident Asqar Aqayev Milliy xavfsizlik qo'mitasiga olib ketildi. Rahbariyatini tanqid qilgani uchun Olimpiada o'yinlaridan chetlatilgan belaruslik sportchi qiz Polshadan siyosiy boshpana so'radi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda emlash uchun ruxsat etilgan 3 vaksinadan birini qabul qilgan. Bu vaqtda prezidentning matbuot kotibi Sherzod Asadov 2-avgust kuni Toshkentda ommaviy axborot vositalari uchun har dushanba an'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan brifing chog'ida ma'lum qilgan. Brifingda Kun.uz nashri muxbiri tomonidan berilgan prezidentimizning o'zi vaksina qabul qildimi, agar javob ijobiy bo'lsa, u qanday turdagi vaksina savoliga Asadov tasdiq javobini bergan. Davlatimiz rahbari mas'uliyatli fuqaro sifatida vaksinatsiya jarayoniga jiddiy qaraganlar va emlanish muolajalarini to'liq qabul qilib bo'lganlar. Prezidentimiz vaksina qabul qilayotgan vaqtlarda O'zbekistonda 3 vaksina bo'yicha emlash olib borilayotgandi. Bular Xitoy va O'zbekiston hamkorligida ishlab chiqilgan vaksina Sputnik V va AstraZeneca vaksinalari edi. Davlat rahbari shu vaksinalardan birini qabul qilgan deya javob qilgan Asadov, mamlakat prezidentining aynan qachon va qaysi preparat bilan emlanganiga esa aniqlik kiritgan emas. Joriy yilning 1-avgust kuni O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi rassomlar uyushmasi a'zosi grafik va akvarelist rassom Marat Sodiqov 76 yoshda olamdan o'tdi. Marat Sodiqov 1972 yildan buyon respublika va xalqaro badiiy ko'rgazmalarda ishtirok etib kelgan, unga 2004 yili O'zbekiston Badiiy akademiyasi akademigi unvoni berilgan. Rassomning asarlari Moskvadagi Sharq xalqlari davlat muzeyi, Tretyakov galereyasi, O'zbekiston san'at muzeyi hamda AQSh, Rossiya, Germaniya, Finlandiya, Italiya, Fransiya va Yaponiyadagi galereya, muzeylar va xususiy kolleksiyalarda saqlanadi. Jizzax viloyati Zomin tumani Doba mahalla fuqarolar yig'ini O'riklisoy aholi punkti hududiga yaqin joyda 1-avgust kuni yuzaga kelgan yong'in oqibatida jabrlangan va halok bo'lganlar yo'q. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumot tarqatdi. Vazirlik qaydicha Zomin sanatoriyasi yaqinida 80 gektar maydonda yakshanba kuni ertalab soat 10:40 dan boshlangan yong'in Favqulodda vaziyatlar vazirligi, Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar, Milliy gvardiya, chegara qo'shinlari, Davlat o'rmon xo'jaligi qo'mitasining yuzlab xodimi ishtirokida kech soat 6:20 ga borib tamoman o'chirilgan. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Moderna va Pfizer farmatsevtika shirkatlari koronavirusga qarshi o'z vaksinalari narxi oshirilganini e'lon qildilar. Bu haqda Financial Times nashri vaksina yetkazib berishga oid shartnomalarda aks etgan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Har ikkala shirkat vaksinalari o'z samaradorligini ko'rsatgani qayd etilgan xabarda Pfizer preparati narxi 25% ga oshgani aytilgan. Endilikda bu shirkat vaksinasining bitta dozasi narxi Yevropa bozorida 19,5 yevroni tashkil etadi, avvalgi narxi esa 15,5 yevro edi. Moderna shirkati esa narxini 10% ga oshirgan. So'nggi shartnomalardagi Moderna vaksinasi narxi 25,5 AQSh dollari o'laroq ko'rsatilgan. Financial Times ma'lumotiga ko'ra, avval bu vaksinaning bir dozasi 22.6 dollardan sotilgan. Pfizer va Moderna vaksinalari sinovining 3-chi bosqichi bu preparatlarning AstraZeneca va Johnson & Johnson shirkatlari vaksinalaridan samaraliroq ekanini ko'rsatgan. Taliban harakatining qurolli guruhlari Afg'oniston g'arbidagi shu nomli provinsiyaning 500,000 ma'muriy markazi Herotning bir qismini egalladi. Hukumat kuchlari mamlakat janubidagi Qandahor va Lashkargohni egallab olmoqchi bo'lgan Taliban ekstremistik guruhlariga qarshilik ko'rsatib kelmoqda. Taliblar mamlakat hududining 50% nazorat qiladi, deydi xorijiy kuzatuvchilar, ammo Taliban rasmiylarining aytishicha ular Afg'onistonning 80% nazorat ostiga olgan. Bugun Qandahorda 11 mingga yaqin oila qochqinlar lagerida yashaydi. BBC xizmati Afg'oniston parlamenti a'zosining baholariga tayanib, shaharni ekstremistlar tomonidan bosib olinish xavfi haqiqatan ham real ekanligini xabar qilmoqda. Deputatning so'zlariga ko'ra, toliblar Qandahorni vaqtinchalik poytaxt qilish niyatida. Agar bu shahar himoyasi qulasa, hukumat janubiy g'arbiy mintaqada yana 5-6 viloyat ustidan nazoratni yo'qotadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jazo muddati o'zgarishsiz qoldirilgan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan bloger Otabek Sattoriy Navoiydagi qamoqxonaga ko'chirildi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan bu ma'lumotni ozodlikka mahkumning advokati tasdiqladi. Advokatning aytishicha, bloger 28 iyul kuni Navoiy viloyat Navoiy shahrida joylashgan 4 sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. 15 iyulda Otabek Sattoriyning apellyatsiya arizasini ko'rib chiqqan jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi blogerga nisbatan Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi 2021 yil 10 may kuni chiqargan hukmni o'z kuchida qoldirgan. Muzrabot tuman sudi 40 yoshli Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan edi. Advokat Umid Davletovning 2 avgustda ozodlikka aytishicha, bloger Otabek Sattoriy 28 iyulgacha Termizdagi Tergov hibsxonasida saqlangan va shu kuni Navoiy shahrida joylashgan 4 sonli jazoni ijro etish koloniyasiga etap qilingan. Advokatning aytishicha, Otabek Sattoriyning ishi bo'yicha Oliy sudga arz qilish imkoniyati bor. Mahkumning yaqinlari bu imkoniyatdan foydalanmoqchi va ariza topshiriladi. Hukm chiqqanidan buyon mijozim bilan uchrasha olganim yo'q. Chunki Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish muassasalarida koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq karantin joriy qilgan, dedi Umid Davletov. YouTube portalidagi Xalq fikri videoblogida tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan Otabek Sattoriy shu yilning 30-yanvarida Termizdagi uyidan fuqaro kiyimidagi xodimlar tomonidan olib ketilgandi. 10 may kuni jinoyat ishlari bo'yicha Surxondaryo viloyat Muzrabot tuman sudi bloger Otabek Sattoriyni 6,5 yilga ozodlikdan mahrum qilish to'g'risida hukm chiqargan. Otabek Sattoriy Jinoyat kodeksining 139-moddasi 3-qismi AG bandlari og'ir yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etishda ayblab, g'arazgo'ylik yoki boshqa past niyatlarda tuhmat qilish va 165-moddasi 3-qismi A bandi juda ko'p miqdordagi tovlamachilikda aybdor deb topilgan. Otabek Sattoriy sudda ayblovni tan olgan emas. Bloger ustidan apellyatsiya sudi 29 iyun kuni boshlangan edi. Apellyatsiya arizasi yuzasidan jarayon jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyat sudi tomonidan Surxondaryo viloyat markazi Termiz shahrida o'tkazildi. Sud biz keltirgan dalillarni inobatga olmagani meni qattiq o'ylantiryapti. Himoyaning juda ko'plab savollari javobsiz qolib ketdi, dedi advokat Umid Davletov. Human Rights Watch xalqaro tashkiloti tomonidan 11 may kuni yoyinlangan bayonotda mustaqil bloger Otabek Sattoriyning qamalishi haqida sud tomonidan chiqarilgan hukm so'z erkinligiga qarshi zarba va mahkama xatosi bo'lib hisoblanadi deyilgan. Human Rights Watch vakillariga ko'ra, O'zbekiston rahbariyati jumladan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatda o'tkazilayotgan islohotlar markaziga inson haqlariga hurmat tamoyil qo'yilayotganini baralla aytib kelmoqda. Ammo bu o'rinda amallar so'zlarga zid kelayotir. Parijdagi chegara bilmas muxbirlar xalqaro tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bu yilgi reytingida O'zbekiston bir pog'ona pastlagan. Tashkilot o'tgan oy e'lon qilgan hisobotida O'zbekistonni 180 davlat ichida 157 o'ringa qo'ygan. 2020 yildagi reytingda O'zbekiston 156 o'rinni egallaganini e'tiborga olinsa, bu yil mamlakatda matbuot erkinligi bilan bog'liq holat yomonlashgani anglashiladi.
Kunning muhim voqeasi.
Qirg'izistonga uchib kelgan Asqar Aqayev Milliy xavfsizlik qo'mitasiga olib ketildi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Joriy yilning 2 avgust kuni Moskvadan Bishkekka uchib kelgan sobiq prezident Asqar Aqayev Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosiga yetkazilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qo'mita Aqayev Qumtor oltin koni loyihasini amalga oshirishga yo'l qo'yilgan korrupsiya faktlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini eslatgan. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi tomonidan qabul qilingan chora-tadbirlar natijasida Asqar Aqayev Bishkekka olib kelindi. Shundan so'ng zudlik bilan mahkamalar aro tergov guruhiga topshirildi. Hozirgi paytda Aqayev Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi binosida tutib turilibdi. Uning ishtirokida zarur tergov harakatlari olib borilmoqda, deya ma'lum qilgan qo'mita vakillari keyinroq olib borilgan tergov harakatlari natijalariga oid tafsilotlarni ochiqlashga va'da berishgan. Avvalroq Qirg'iz matbuotida mamlakatning to'ng'ich prezidenti Asqar Aqayev dushanba kuni Bishkekka uchib kelayotgani haqida xabarlar tarqalgandi. Asqar Aqayev Qirg'izistonni 1990-yildan 2005-yilgacha boshqargan. U va oilasi 2005-yil mart oyida sodir bo'lgan inqilob ortidan Rossiyaga qochishga majbur bo'lgandi. Shu yil 8-iyulida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi raisi Qamchibek Tashiyev mamlakatning sobiq prezidentlari Asqar Aqayev va Qurmonbek Bakiyev Qumtor loyihasini amalga oshirishning turli bosqichlardagi korrupsiya faktlari bo'yicha jinoyat ishi doirasida qidiruvga berilganini ochiqlagandi. Rasmiy bayonotlarga ko'ra, Qirg'iziston hukumati Qumtor ishi bo'yicha xalqaro sudda Kanadaning Centerra Gold shirkati mamlakatning sobiq rahbarlarini pora evaziga sotib olganini isbotlash niyatida. Qirg'iziston rasmiylari 2005-yilgi Lola inqilobidan beri Rossiyadan Asqar Aqayevni qaytarishni talab qilib kelishgan, biroq Moskva bu talabga doim rad javobi berib kelgan. So'nggi yillarda Asqar Aqayev Rossiyada ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelgan. Rossiya nashrlari ma'lumotiga ko'ra, 2014-yildan beri u Iqtisodiyot oliy maktabi Milliy tadqiqot universitetida ishlab, ijtimoiy-siyosiy beqarorlashtirish xatarlarini monitoring qilish laboratoriyasiga rahbarlik qilib kelayotgandi.
Kunning muhim voqeasi.
Belaruslik yengil atletikachi Timanovskaya Polshadan siyosiy boshpana so'radi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Terma jamoa rahbariyatini tanqid qilgani uchun Olimpiada o'yinlaridan chetlatilgan belaruslik yengil atletikachi Kristina Timanovskaya Polshadan siyosiy boshpana berishlarini so'rab ariza yozdi. Bu haqda Belarus sport birdamligi fondi vakili Aleksandr Apekin Nastoyashe Vremya telekanaliga so'zlab berdi. Timanovskaya hozir Tokioda. U Xalqaro Olimpiya qo'mitasi va matbuot bilan muloqot qilyapti. Polshadan siyosiy boshpana berishlarini so'rab ariza bergan. Ahvoli yaxshi. Tushkunlikka tushgani yo'q. Bunaqa stress holati, bunaqa bosim nafaqat sportchi, umuman har qanday kishiga og'irlik qiladi. Ko'pni ko'rgan katta amaldorlar shu yoshgina qizga bosim o'tkazmoqchi bo'lishgan, deydi Apekin. Uning urg'ulashicha, qiz propaganda kanallarida tit-pitini chiqarib tanqid qilishgani uchun Minskga qaytib borishdan xavfsiragan. Uni biron obyektiv va real sababga ko'ra emas, balki sog'lig'ini bahona qilib yoki shunga o'xshash bahona bilan musobaqadan chetlatishga urinishgan. Bu g'irt ma'muriy nayrang, qo'shimcha qiladi Apekin. Avvalroq internetda yengil atletikachi Kristina Timanovskaya bilan Belarusning Tokiodagi Olimpiada o'yinlaridagi delegatsiyasi ikki a'zosining suhbati audio yozuvi yoyinlangan edi. Sportchi Nastoyashe Vremyaga yozuvdagi ovoz uniki ekanini tasdiqladi. Timanovskaya bilan suhbatda sport mulozimlari uning qilgan ishini tentaklik deb atab, u sababli odamlar ishsiz qolishi mumkinligini, shu bois uyga qaytishi lozimligini uqtirishadi. Bundan tashqari qizga Olimpiadada ishtirok etish davri uchun kunlik xarajatlarga to'langan pulni qaytarishni aytishadi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Timanovskaya bilan bog'liq vaziyat bo'yicha to'la-to'kis tushuntirish berish talabi bilan Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasiga murojaat qildi. Bu haqda Xalqaro Olimpiya qo'mitasi vakiliga tayangan holda Nemis to'lqini radiosi xabar qilmoqda. Unga ko'ra, Timanovskaya ishiga Yapon politsiyasi bilan bir qatorda BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissari mahkamasi ham jalb qilingan. Sport birdamligi fondi Xalqaro Olimpiya qo'mitasidan internetga sizdirilgan audiodagi ovozlar egasi deb taxmin qilinayotgan Belarus milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Yuriy Maysevich va Ritsop direktor o'rinbosari Artur Shumakni, shuningdek Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasi xalqaro aloqalar bo'limi boshlig'i Vasiliy Yurchik hamda Belarus delegatsiyasi rahbari Dmitriy Davgalyonovlarni sportdan butkul chetlatishni talab qildi. Avvalroq Belarus Milliy Olimpiya qo'mitasi sprinter Kristina Timanovskayani uning hissiy ruhiy ahvoliga ko'ra vrachlar xulosasi asosida Tokioda bo'lib o'tayotgan musobaqalardan chetlatgan edi. Sportchi qizni vataniga jo'natib yuborish uchun majburan Tokio aeroportiga olib kelishganida u politsiyaga murojaat qiladi, politsiya esa uni xavfsiz joyga olib ketadi. Bundan avval esa Timanovskaya belaruslik sport mulozimlarini tanqid qilgan. Uning aytishicha, estafetali yugurish bo'yicha belaruslik chopag'onlar jamoasi yetarli miqdorda doping test topshira olmagani sababli ularga Olimpiya o'yinlarida ishtirok etishga ruxsat berishmagan. Belarus delegatsiyasi mutasaddilari esa bu kamchilikni 100 va 200 metr masofaga yugurmoqchi bo'lgan Timanovskaya hisobiga to'ldirmoqchi bo'lganlar. Yevro radioning Belarusga qaytishga qo'rqasizmi degan savoliga Timanovskaya ha deb javob bergan. Sportchi shuningdek, musobaqalardan chetlatilishi haqida qaror qabul qilinishidan oldin shifokorlar uni ko'zdan kechirishmaganini qo'shimcha qilgan.
Dastur davomida ozod mikrofon birinchi guruh nogironi uy berishdi, ammo unga egalik hujjatini berishmadi.
Bir 10 tadan oshiqcha odam ko'tardi-da, mana 1 metr uzoqlikdagi gazonni ustiga otib yuborishdi, uloqtirishdi.
Davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Yana bir yangi tizim, mehribonlik uylari Milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi. Xitoyning Taliban bilan munosabatlari iliqlashmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713.
Toshkent viloyat Qibray tumani Yangiyo'l mahallasida yashaydigan birinchi guruh nogironi ko'zi ojiz Sayyora Xonning ozod mikrofonga aytishicha, unga 2018-yilda uyidan qariyb 80 km uzoqlikda joylashgan Olmaliq shahridan 2 xonali uy berishgan, lekin u uyga egalik huquqini shu paytgacha ololmagan. Sayyora Xon bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Man 14-yildan beri uy-joy masalasida murojaat qilar edim. Keyin 2018-yilda o'sha murojaatlarim asosida Olmaliq shahridan uy berildi. Kam ta'minlangan va nogironlar uchun qurilgan uylardan bittasini menga berishdi.
Siz nogironlar uchun deyapsiz, nogironligingiz bormi?
Ha, ko'rish bo'yicha birinchi guruh nogironiman. 2 nafar voyaga yetmagan farzandlarim bor. 2021-yil uch 3 yil bo'ldi, 4 yilga ketadi yaqinda. Ikkita tumanning o'rtasida sarson bo'lishga majbur bo'lganman. To'g'risi juda ham qiynalaman. Egalik huquqi beriladi deyishgan edi boshida bizaga. Lekin bizaga hech qanaqa egalik huquqi berilmadi. Faqat o'sha soxta sertifikat asosida berildi. Endi soxta deyotganimni sababi uni hech qanaqa imzosi ham, pechati ham yo'q deb o'shanchu men buni soxta deb o'ylayman. Chunki u sertifikat hech qatga o'tmaydi.
Bu sertifikatni kim bergan sizga?
Men bu sertifikatni Olmaliq shahar hokimligidan olganman. Chunki men kalit topshirish marosimiga chaqirishmagan. Men bilmaganman kalit topshirish marosimini. Keyin borib Olmaliq shahar hokimligidan olib kelganman.
Keyin mana hozir shu uy berilgandan keyin shu ko'chib o'tdingizmi yoki
o'shatda yashadim. To'g'risi juda ham qiynaldim. Boshda o'sha bola pulini to'g'irlamadim. Ijtimoiy muhofazalardan ham deyarli qolib ketdim. Qachonki o'tga betga murojaat qiladigan bo'lsam, o'sha shikoyat qiladigan bo'lsamgina ijtimoiy muhofaza bo'lardi.
Yo, ko'chib o'sha yerda hozir o'sha yerda yashayapsizmi yoki boshqa yerdami?
Yo, hozir men yosh bolam bor, shunga qiynalganim uchun ota-onam uyga kelib turishga majbur bo'lman. Sababi o'tdagi suv meni bolalarimga yomon ta'sir qildi. O'sha badaniga nas tushib ketadi. Nimaga tez o'tdagi chiqotgan suv, o'sha Olmaliq kon metallurgi metallarni yuvilgan suv qayta ishlab chiqarilgan edi, shunda allergiya toshib ketyapti deb bolalarimga.
Olmaliq qayerdan olingan? Olmaliq qayerdan?
Olmaliq shahar Sofonlayor mahallasi, Totuvlik ko'chasi 9-B, 38-chi xonadon. 4 qavatli uy, uni xususiy tadbirkor shu nol qiymatda olib qayta rekonstruksiya qilgan.
Endi hozirgi muammo nimada? Masalan, shu uyingizda sizga egalik huquqi berishmayaptimi yoki sizni haydab chiqarishyaptimi?
Egalik huquqi berish, yo'q, haydab chiqarishmayapti. Egalik huquqi berilmadi va berilmaydi ham. Bu aniq. O'shaning uchun men juda ham qiynalib ketaman. Masalan, men ko'zim ko'rmaydi. Olmaliq ob-havosi ham menga juda ham og'irlik qotdi. Iltimos qildim, qancha o'sha sayyor qabullar o'tkazildi. O'sha o'tkazilgan qatta sayyor qabul bo'yotgan bo'lsa, o'sha yerlarga bordim, iltimos qildim, yordam so'radim. Hech bo'lmasa, o'zimni Qibray tumanidan ota-onam yaqinroq bo'lishim uchun vaziyatimni hisobga olgan holda yordam beringlar deb, hech qanaqa yordam berishmadi. Oxirgi marta kelgan kabinetga bordim. Senatda orqa tarafidagi bino ekan, yordam so'rab iltimos qilib borsam, nogironligimga ham qarashmadi. Bu men uchun juda ham og'ir holat edi. Men tasavvur ham qila olmayman.
Nima bo'ldi yerda?
O'ttigi xodimlar menga juda ham qo'pol muomalada bo'lishdi. Masalan, men ko'zim ko'rmaydi, yugurib qadamimni ichiga kirib keta olmayman, misol uchun. Shunaqa turtilab, ittarib, bittasi kelib haqoratlab menga so'kkandan keyin men ham jahlim chiqib ketdi. Demak, bizda qonunlarimiz faqat qog'ozda qolib ketar ekan. Aslida bo'lsa, ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan nogironlar qiynalishga majbur ekan.
Nima bo'ldi o'sha? Sizni haqorat qilishdimi, urishdimi, nima bo'ldi?
Haqorat qilishdi. Keyin ko'tarib turib, bir 10 tadan oshiqcha odam ko'tardi, demak, 1 metr bog'ligidagi gazonni ustiga otib yuborishdi, uloqtirishdi. Bilasizmi, eslasam, juda dahshatga tushib ketaman. Harakat qilmay yig'lamasdan eslashga. Lekin men butun nogiron ayol sifatida, ona sifatida farzandlarim O'zbekistonga kelajagini umuman tasavvur qila olmayman.
Mayli, o'zingiz bosib oling. Endi hozir endi sizni nimangiz, talabingiz nima? Masalan, o'sha uyga egalik huquqini berishsinmi yoki boshqa yerdan uy berishsinmi?
Yo'q, menga hech qanaqa egalik huquqi kerak emas. Men 3 yil davomida kurashib charchadim, ilojisi yo'q ekan. Undan ko'ra o'zimni tumanimdan berishsin o'sha uyni.
Deydi ko'z bo'yicha birinchi guruh nogironi Sayyora Xon.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston siyosat.
Davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston gerbi va bayrog'i tasviri tushirilgan ust kiyim va oyoq kiyimlar Toshkentdagi hashamatli Glamour do'koni onlayn peshtaxtalaridan olib tashlandi. Kiyimlar import, dizayn esa Italiyadagi nufuzli Stefano Ricci savdo uyiga oid. Toshkent adliya boshqarmasiga ko'ra, bu buyumlardagi gerb va bayroq O'zbekiston qonunchiligiga zid ravishda qo'llanilgan, shuning bilan davlat ramzlariga hurmatsizlik qilingan. Adliya vazirligi bergan izohga ko'ra, O'zbekistonning qonunchiligiga binoan davlat ramzlaridan tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas. Italiyadagi nufuzli Stefano Ricci savdo uyi O'zbekiston davlat ramzlari bilan ishlangan kiyimlar, futbolka, oyoq kiyim, jinsi shim, charm kepka, galstuk yoki boshqa turdagi sport kostyumlaridir. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyevaning ozodlikka aytishicha, bu holat tamomila qonunga ziddir. Ya'ni qonunchilik davlat ramzlaridan tijorat maqsadlarida foydalanishni taqiqlaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi to'g'risidagi qonunning 51-moddasida shunday belgilangan. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbining elementlarini nodavlat tashkilotlari hujjatlarining rekvizitlari yoki reklama materiallariga kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbining tasviri tushirilgan belgilardan ishlab chiqarilayotgan yoki realizatsiya qilinayotgan tovarlarni o'tkazish uchun tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas deyilgan qonunda. Stefano Ricci shirkati o'zi ishlagan kiyimlar O'zbekiston qonunchiligiga zidligidan xabardormi yo'qmi, bu hozircha noma'lum. Shuningdek, bu shirkatga mazkur kiyimlar liniyasi uchun O'zbekiston tomonidan kimdir buyurtma berganmi va bergan bo'lsa kim yoki qaysi shirkat buyurtma bergani ham aytilmayotir. Shirkatning Italiyadagi bosh ofisi Ozodlikka javoban matbuot xizmatiga yozma murojaat qilishni tavsiya qildi. Ozodlik javob kutmoqda. Toshkentdagi Glamour savdo uyi mamlakatdagi eng yirik va hashamatli do'konlardan biridir. Bu do'konda dunyoning eng qimmat va super elita vakillari kiyadigan brendlar, jumladan Alexander McQueen, Burberry, Balmain, Givenchy, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Jacquemus, Valentino kabi 30 ga yaqin dizaynerlik uylarining mahsulotlari sotiladi. O'zbekiston davlat ramzi bilan Stefano Ricci savdo uyi ishlagan dizaynerlik mahsulotlari ham faqat glamour do'konida savdoga qo'yilgani inobatga olinsa, buyurtmachi ham ayni shu do'kon yoki unga aloqador shirkat deb taxmin qilish mumkin. Glamour savdo uyidan bu borada hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Toshkent shahar adliya boshqarmasi bayonotidan so'ng Stefano Ricci davlat ramzlari bilan ishlagan kiyimlar liniyasi ushbu do'konning onlayn peshtaxtalaridan olib tashlandi. Biroq shu kunda O'zbekistondagi onlayn bozorlarda davlat ramzlari tushirilgan kiyimlar talay. Mahsulotlar faqat Stefano Ricci shirkati ishlagan futbolka yoki krossovkalar bilan cheklanmaydi. Mamlakatda juda ommalashgan OLX onlayn savdo do'konida O'zbekiston va xorijda ishlangan bu kabi mahsulotlar juda ko'p. Savdo sur'atiga qaralsa, ayni paytda xaridorgar ham Toshkent shahridagi turli butiklar va katta bozorlarda ham davlat ramzlari tushirilgan kiyimlarni bemalol xarid qilish mumkin. Davlat milliy ramzi tushirilgan kiyimlarni prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ko'p reklama qiladi. Umarov namoyish qilgan kiyimlar orasida davlat gerbi tushirilgan futbolka, kepka, davlat bayrog'i tushirilgan boks qo'lqoplari ham bor. Bunday kiyimlarni mashhur sportchilardan tashqari, siyosat va san'atda ko'ringan taniqli kishilar ham ko'p kiya boshlagani kuzatiladi. Onlayn savdo uylaridagi narxlarga qaralsa, bunday kiyimlar mamlakat aholisi daromadiga nisbatan o'ta qimmat. Jumladan Stefano Ricci brendiga oid davlat gerbi aks etgan krossovkalarning eng arzoni mamlakatdagi bazaviy hisoblash miqdoridan kamida 70 barobarga yuqori, 18 million so'm, qimmati esa 24 million so'm. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyevaga ko'ra, milliy ramzlar faqat alohida holatlarda vazirlikning maxsus ruxsati bilan kiyimlarga tushirilishi mumkin, ammo sotilishi mumkin emas. Sport kiyimlari shular jumlasidandir. Maxsus ruxsat bilan sportchilar kiyimlari, turli tadbirlar uchun tayyorlanadigan buyumlarga davlat ramzi tushirilishi mumkin. Ramzlarning qanday kiyim turiga tushirilishining ahamiyati yo'q. Faqat davlat ramzlari tushirilgan kiyim-kechaklarni sotib, ulardan tijoriy maqsadda foydalanish mumkin emas, deydi O'rinboyeva. Adliya vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, mamlakat bozorlarida davlat ramzlari tushirilgan kiyimlarning sotilishi qonunga ziddir. Tegishli tashkilotlar bu vaziyatni muntazam monitoring qilib borishi va qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko'rishi lozim, deydi kotib. Toshkent adliya boshqarmasiga ko'ra, poytaxtda davlat ramzlaridan noqonuniy foydalanilgan 363 ta holat aniqlangan. Toshkent shahrida turli tashkilotlardagi qonun buzilish holatlarini bartaraf etish to'g'risida 103 ta taqdimnoma kiritilgan, 70 ta ogohlantirish berilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga 49 ta holatda ma'muriy javobgarlik tartibida chora ko'rish taklifi yuborilgan. Natijada 55 shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan, 18 ta huquqbuzar ma'muriy ravishda ogohlantirilgan, 9 nafar mansabdor shaxsga nisbatan jarima jazosi qo'llanilgan. Ammo dunyo davlatlarida davlat ramzlari tushirilgan kiyim-kechak yoki buyumlar ancha xaridorgir sanaladi. Internet savdo do'konlarida turli davlatlar bayroqlari, gerblari tushirilgan kiyimlar va poyabzallarni bemalol xarid qilish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'onistonda toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida jang jadallar tobora avj olib boradigan shu kecha kunlarda mamlakat rahbari Muhammad Ashraf G'ani toliblarni jang maydonlarida zaiflashtirmas ekanmiz, ular biz bilan sulh qilmaydilar dedi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani dushanba kuni mamlakat xalqini toliblarga qarshi jangda birlashishga da'vat etdi. Janob G'ani Afg'oniston Milliy Kengashining favqulodda majlisida so'zlagan nutqida biz tinchlik yo'lini tanlagan edik. Toliblar buni bizning zaifligimizning nishonasi deb tasavvur qildilar. Ular bizni urushga majbur etdilar dedi. G'ani, yo toliblar bilan haqiqiy muzokara stolida tizma-tiz bo'lib o'tiramiz, yo ularning tizlarini jang maydonlarida sindiramiz dedi.
Yo dar maydoni jang zonuhayshonro mechikani.
U bundan bir kun oldin mamlakat vazirlari majlisida toliblar jang maydonlarida shikast ko'rmasalar sulh qilishga rozi bo'lmaydilar degan edi. Muhammad Ashraf G'ani Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolaridan o'z nufuzlaridan foydalanib, afg'onlarni Talibonga qarshi janglarda davlat yonida turishlikka targ'ib etishlarini so'radi. Afg'oniston rahbarining ushbu so'zlari kelasi kunlarda mamlakatda qarama-qarshi kuchlar o'rtasida urush jabhalarida janglar yana avj olishidan darak beradi. Afg'oniston Milliy Majlisi a'zolari mazkur majlisning dushanba kungi favqulodda yig'inida bir bayonot tarqatib, mamlakatda mavjud siyosiy tizim, asosiy qonun, so'z erkinligi, inson haqlari va ayollar haq-huquqlari hamda o'tgan 20 yillik yutuqlarni himoya etishlarini bildirdilar. Afg'oniston Milliy Majlisi quyi palatasi boshlig'i Mirrahmon Rahmoniy ushbu yig'inda so'zlagan nutqida toliblardan yana bir bor mamlakatda zo'ravonliklarni to'xtatib, tinchlik muzokaralariga qaytishlarini so'radi.
Taliban va bidonan fedomay jang va xushunat takbozi bo'xta ast.
Toliblar tomoni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish uchun prezident Muhammad Ashraf G'ani iste'fo berishini so'ramoqdalar. Ammo rasmiy Kobul toliblarning bu taklifini rad qilib, prezident G'anini saylovlar orqali mamlakat aholisi tomonidan saylanadigan rahbargagina siyosiy hokimiyatni topshirishga tayyor ekanini ta'kidlamoqda. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ba'zi bir muhim viloyatlari, jumladan Herot, Qandahor va Helmandda toliblar hujumlari mizoni oshgan. Mazkur viloyatlar markazlari jangarilar tomonidan qurshovga olingan, ammo Afg'oniston davlat kuchlari mas'ullari tez orada ushbu viloyatlarda vaziyat davlat foydasiga o'zgarishini aytadilar.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.